Yhteiskuntasopimus kaatui, hallituksen pakkolait tulevat. Vai tulevatko? Tämä on Yle Puheen Politiikka-radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka-radio.
Tervetuloa Politiikka-radion kokoomuksen Eero Lehti, perussuomalaisten Kai Turunen ja Vasemmistoliiton Kari Uotila.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Kiitos, kiitos.
Hajoako hallitus, jos pakkolait tulevat voimaan? Eero.
Ei tietenkään.
Miksei?
Minkä takia niiden pitäisi hajoa, kun sen jälkeen hallitus tekee sitä, mitä valtiosäännössä on silloin vain määrätty tehtäväksi, johtaa maata, valmistella lakeja ja asettaa eduskunnan arvioitavaksi.
Siellä on kovat rätingit tulossa, jos liittokierros tulee, kovia palkkavaatimuksia ja muuta. Ihmiset on vihaisia.
Saa niitä esittää. Mutta se on kielletty.
Hallitus kestää.
Totta kai.
Kai.
Joo, kyllä hallitus pystyssä kestäjien, ei siitä ole kysymys. Tuota, loppupelissä suomalaisessa yhteiskunnassa vastuu on hallituksella, ja mä oon kyllä pettynyt siihen, että työmarkkinajärjestöt ei saanut tätä yhteiskuntasopimusta aikaiseksi.
Siis työmarkkinajärjestöt ei saanut, mutta loppupeleissä hallituksella vastuu.
Hallitus vastaa kuitenkin.
Eli kenellä on vastuu yhteiskuntasopimuksen kaatumisesta?
No se on ihan eri kysymys siitä, mutta hallitus kantaa kuitenkin vastuu Suomen taloudellisesta tilanteesta, ja jos on tilanne semmoinen, että työmarkkinajärjestöt eivät pystyneet sopimaan tästä asiasta, niin kun tämä loppupelissä vastuu hallituksella, niin hallituksen on tehtävä sitten tämä KKE-lakipaketti. Mä en puhu pakkolakipaketista, koska semmoista ei ole olemassakaan, vaan se on KKE-lakipaketti, eli kilpailun kyvyn edistämislakipaketti.
Minäkin opin tässä uutta KKE. Kari, miltä se näyttää?
Hallituksen pitäisi kantaa vastuuta suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudesta, mutta kantaa kovin huonosti sitä. En tiedä kuinka paljon tässä keväisessä tarjouksessa, kun tämä yhteiskuntasopimusneuvottelu alkoi ja tehtiin tällainen niin sanottu sisilialainen tarjous, että etukäteen lopputulossa sitten lähdettiin mukamassa neuvottelemaan, niin se ei ollut oikeaa vastuunkantoa. Eli tässä kyllä näkyy se, että kolmella puheenjohtajalla, hallituspuolueiden puheenjohtajalla ei ole kokemusta suomalaisen yhteiskunnan logiikasta, työmarkkinalogiikasta, eikä sellaista kokemusta, jota olisi tarvittu. Eli tämä on mennyt metsään kyllä alusta alkaen, ja pelkäpä pahoin, että ei seuraa hyvää.
No, uskot, että hallitus pysyy kasassa kuitenkin, jos pakkolait tulee voimaan?
No, paineet tulee kovaksi varmasti, ja en tietenkään halua lietsoa enkä toivoa mitään suurempia konflikteja, mutta kyllähän tässä niin kuin valtava määrä ruutia kasataan nyt tynnyrin alle, koska tässä yhdistyy joka tapauksessa näiden pakkolakien kautta reikut, kovat työehtojen heikennykset, ja sitten kun mennään liittokierrokselle, niin se on ihan luonnollista, että edunvalvontajärjestöjen tehtävä on yrittää paikata aiemmin syntyneitä tappioita, joita pakkolailla tulee, niin todennäköisesti sitten vaikkapa palkankorotusvaatimuksilla.
Kai.
Niin, kyllä tässä tietenkin ei pitäisi käyttää mitään tuommoisia sanoja kuin sisilialainen tarjous, että kyllähän neuvottelulle oli asetettu tavoite. Siinä oli ihan selkeästi, että mihin pyritään. Se on ihan okei, että näin tehdään, mutta keinoista sitten neuvotellaan ja edes tästä näistä keinoista sitten ei päästy sopimukseen.
Mistä keinoista?
Siis, että kuinka saavutetaan tämä kilpailukykytavoite, mikä oli asetettu. Mm-hmm. Että kyllähän yleensä neuvotteluilla asetetaan joku tavoite, että mihin pyritään.
Mutta Kai tuossa pointtasit alussa, tai just äsken, että hallituksella on vastuu tietysti lopulta, niin se tietenkin on. Niin, onko hallituksella nyt vastuu sit siitä, että yhteiskuntasopimus jälleen kerran, onko tämä nyt neljäs vai nyt se vähän nyt riippuu laskennatavasta?
Neljäs
kerta taisi kaatua.
Neljäs kaatu,
niin, oliko tämä hallituksen moka?
Ei, tämä nyt hallituksen mukaan ollut.
Sehän oli sen AKT moka. Etkö sä seuraa mediaa? Siellä on yksi henkilö sanoo, että ei sovi meille. Ja jos tehdään yhteiskuntasopimus, se tarkoittaa sananmukaisesti sitä, että kaikki on siinä mukana. Ja yksi osapuoli AKT, joka pystyy kuristamaan Suomen viennin nollaan, ilmoittaa etukäteen, hei lähde, tähän oli sopimus mikä tahansa.
Mutta Eero, onko yhteisösopimuksessa ihan kaikki mukana? Esimerkiksi sellaiset ihmiset, jotka tekee työsopimuksia, eihän ne ole mukana yhteisösopimuksessa.
Riippuu, minkälainen yhteiskuntasopimus tehdään.
No ei, työsopimuksiahan tämä on koskenut.
Ei, mutta siis tuon verran
jää sinne ulkopuolelle palkansaajia joka tapauksessa. Eihän kaikki nyt ole, ihan oikeasti tarkkaan ottaen kaikki ei ole mukana, myöskään jos näin päin sanotaan.
En tiedä, vaikka olisikin, jos veroja korotetaan tai tulonsiirtoja heikennetään.
Mutta ei tällaisi ollut agendalla.
Mistä sinä sen tiedät?
En ole lukenut mistään lehdistä.
Tuon verran pitää nyt,
tiedätkö sinä?
En, mutta mä oletan, että siihen pyritään, että se kohtelisi kaikkia tasapuolisesti. Niin hyvin kuin se yhteiskunnan.
Mä voin kiteyttää sen, mitä Eero äsken tarkoitti, että jos kävynkeräjien liitto ei olisi lähtenyt tähän yhteiskuntasopimukseen mukaan, niin sillä ei olisi ollut mitään merkitystä.
Kävynkeräjien liitto.
Niin, jos tämmöinen olisi. Niin mutta sillä on merkitystä, että vaikka AKT on jäsenmäärältään pieni liitto, mutta niin kuin Eero sanoi, että voi pistää niin kuin viennin nollaan, niin on erityisen tärkeää, että AKT olisi ollut tässä. Ja mä en ole vielä toivoani tässä heittänyt, että ihan viimeisimmät uutiset oli siitä, että AKT:n puheenjohtaja Piirainen esitti sitä, että jos hallitus vetäytyy näistä KKE-lakipaketista, niin voisi harkita uudestaan. Ja jos nyt tähän tartuttaisiin sillä tavalla tähän Piiraisen tarjoukseen siitä, että hallitus ei tietenkään voi vetäytyä, koska tekemättä ei voi olla, mutta antaa kuitenkin pikkusen mahdollisuuden nyt neuvotella vielä AKT:n kanssa ja kiskitellä nyt AKT tähän mukaan ja tehtäisiin tämmöinen ihan oikeasti niin kuin tärkeä, järkevä ratkaisu tässä.
Onko tämä oikeasti yhdessä AKT:sta kiinni?
Ei ole tietenkään. Tässä yritetään nyt ajaa mustaa Pekkaa AKT:n ja ammattiyhdistysliikkeen syliin. Sitähän ei ole kysymys. Ei kuulu sinne. Tämä on niin onnetonta. Tämä on ollut aivan onnetonta hallituksen ja EK:ta.
Kertaa on annettu teille mahdollisuus työmarkkinaosapuolten löytää parempi ratkaisu. Mitään ei ole saatu aikaan. Samaan aikaan on otettu noin 4 miljardia velkaa, jolla rakennettaisiin moottoritie Jyväskylästä Nuorgamiin.
Lähtötilanne oli se, että hallitus haki suoraan Etelärannasta ohjeet.
Kyllä, siellä on nuoret. 4 kertaa jälleen toistan sen. Työmarkkinaosapuolelle tarjottiin aikaa 7 kuukautta löytää sopimus. Taktisesti heillä on tavoitteena SAK:n porukalla siirtää nämä neuvottelut sinne, kun työsopimukset päättyvät ja aikaansaada yhteiskunnassa häiriötilanne.
Saanko minä, Eero?
Mutta tämä on sitä, mitä EK:kin haluaa. EK haluaa myös liittokierrosta. Kaikki niin.
Kyllä, koska se on järkevämpi. Se kohdistaa palkanmaksuvaran sinne, missä sitä on.
No, nyt minun on pakko sanoa, Eero, että
ei mikään pakko sanoa.
On pakko. Nyt on pakko sanoa se, että ensinnäkin P saa kaita siinä, että ei nyt haudata kirvestä vielä, koska niin kauan kun on elämää, on toivoa. Eli mun mielestä kannattaisi edelleen hakea vaihtoehtoa. Hallitus on perääntynyt opposition ja muiden syiden takia monesta hankkeesta. Voisi pistää jäähylle myöskin nämä pakkolait ja palata neuvottelupöytään.
Edellisen kerran, kun saatiin sillä tasolla joku sopimus aikaan, se koski eläkeuudistusta. 5 vuotta neuvoteltiin. Meinaatko, että jatketaan vielä 4 vuotta?
Hyvää, kannattaa tavoitella.
Ei kannata, koska tulee liian kalliiksi. Suomella ei ole varaa enää velkaantua.
Me olemme ainoastaan 6 maata, jotka ovat öljyrahastomaita, on vähemmän nettovelkaisia kuin Suomi.
Kyllä, mutta meillä on vauhti on huikea.
No se on tietenkin huolestuttava.
Sitähän tässä täytyy laskea, että mihinkä se johtaa.
Kai sanoppa sen välillä nyt jotain, koska mua kiinnostaa se, että mikä on sun tulkinta tässä, että kuka tässä nyt on niin kuin tavallaan se ultimaatum syyllinen?
Tässä vaiheessa ei kuka syyllinen.
Niin kuin, kukaan?
Siis kukaan ei ole nyt syyllinen. Mitä ei ole vielä menetetty. Tässä on muutama tunti vielä aikaa saada yhteiskuntasopimus, niin mä en lähde missään tapauksessa syyllistämään.
Sinussa elää vielä toivo.
Minussa elää toivo. Niin pitkään ennen kuin se viimeisen kerran on niin kuin ovi napsahtanut kiinni. Ja mun mielestä
yhteiskuntasopimus 5.0.
Hei, se voi olla 5.0 tai 6.0, jos se syntyy.
Niin.
Ja tässä on kuitenkin...
Tätä muuten kaikki
haluaa. Me istutaan torstaina tässä ja mun käsittääkseni maanantai he on aikaa. Ja mä en missään tapauksessa syyllistä yhtään ketään tässä. Jos tarkkoja ollaan, niin kyllä tässä on niin EK:kin toiminut pikkusen väärin. Semmoisessa herkässä neuvottelutilanteessa ilmoitti, että hei, jatkossa tee keskityttyjä palkkasopimuksia.
Ruotsi ei ole tehnyt.
Se on selvää. EK:n kanta on ollut selvä, mutta miksi ilmoittaa se semmoisessa tilanteessa?
Koska heillä oli sääntömääräinen liittokokous, jossa he muuttivat sääntöjä.
Joo, okei. Okay. Ja sitten toisaalta yhtä lailla, niin kyllä mä oon aika pöristynyt myöskin AKT:n toiminnasta, mutta kun mitä ei ole vielä menetetty, vielä ei ole maanantai, kaikki on vielä mahdollista. Mutta siitä velkaantumisesta sanoisin sen että Suomella ei ole kansainvälisesti katsoen kauhean paljon velkaa, mutta se velan muodostus on viimeisen 8 vuoden aikana, siitä on Suomen velasta on tullut 50%, tämä velanotto kun jatkuu huimana, niin tässä tulee nyt ongelma siinä, että kun rahapolitiikka ei ole omassa käsissä, vaan euroalueella. Eli EKP hoitaa rahapolitiikan, ja nyt kun talous kuumenee Saksassa, niin voi olla, että jenkkien jälkeen myöskin Euroopassa nostetaan korkoja, Ja tämä tarkoittaa sitten, puhumattakaan sitä, että Suomen luottoluokitus laskee, jos ei saada yhteiskuntasopimusta, niin tästä voi tulla niin isot kustannukset yhteiskunnalle, että meillä ei aja yksikään eläkeläinen enää ilmaisiksi taksilla.
No, toi ehkä se koronosta ei ole ihan vielä näköpiirissä. Toivottavasti näin ei tapahdu vähän aikaa.
Joka päivä lähempänä.
Niin, euroalue tietysti joka päivä lähempänä, mutta ei nyt ihan
tässä pitäisi olla meidän pitää tarkastella tätä velkakestävyyttä lyhyellä aikavälillä, mutta ennen kaikkea pitkällä aikavälillä. Mm. Ja se, että nyt pyritään tällaisella liian kireällä finanssipolitiikalla, leikkauksilla ja pakkolainsäädännöllä korjaamaan tilannetta lyhyellä aikavälillä samaan aikaan ammutaan omaa.
Ei ole lyhyt aikavälillä, 7 vuotta kulunut siitä.
Mä tarkoitan sitä, että te amputte Suomen talouden tärkeimpään tukijalkaan osaamiseen, tutkimukseen, koulutukseen.
Tärkeä tukijalka oli Nokia.
Niin, ja se kun kaatui, niin me tarvitaan uusia Nokioita.
Mutta ei tätä vanhaa elämää voi jatkaa tällä tavalla.
Me tarvitsemme tuottavuutta pitää nostaa, mutta tuottavuutta voidaan nostaa muutenkin kuin panoksen hintaa laskemalla.
Joka päivä yritysjohto ja yrittäjät, henkilökunta, kaikki osallistuvat tuottavuutta parantaviin tekijöihin niin taitavasti ja niin paljon kuin pystyvät.
Saisa tehdä enemmän sitä, koska ensi keväänä on tämän vuosituhannen suurimmat osinkojuhlat tulossa. Miksei enemmän tehdä tuotekehitystä, miksei enemmän investoida, miksei
sen
enemmän
työllistetä? Sen takia, että tähän maahan ei enää uskota. Täällä on investoinnit pienemmät kuin poistot, koska tämä kilpailukyky kansainvälisessä vientitoiminnassa ei riitä, jotta tänne ei edes investoitaisi.
Okei, otetaan pieni tauko tässä. Mä kerron, että on Yle Puheen Politiikkaradio. Sakari Sirkkanen, aika vauhdikasta keskustelua näin torstaina yhteiskunnan sopimuksen jälleen kaaduttua. Kokoomuksen Eero Lehti, perussuomalaisten Kai Turunen ja Vasemmistoliiton Kari Uotila studiossa.
Politiikka Radio.
Sä sanoit, Eero, että tänne ei investoida.
Ei.
No ei investoida, mutta investoidaanko tänne sitten enemmän, jos pakkolait tulee voimaan?
Joo.
Ajaa.
Joo, sen takia, että kilpailukyky paranee heti.
Heti?
Heti. Heti sen jälkeen, kun se laki on voimassa.
Tämä tulee vasta 2017.
Niin, mä sanon, heti kukaan sen jälkeen, kun laki on, no sekin on jo diskottavissa se, että sä teet suunnitelmia ja rahoituspäätöksiä ja toteutat sitten sen jälkeen, kun lait on voimassa.
Eero, oletko todella sitä mieltä, että meidän tavallisten duunareiden ja esimerkiksi julkisen sektorin duunareiden työaikaa pidentämällä ja palkkaa alentamalla, niin alkaa vienti vetämään?
Ei samaan aikaan, vaan pelkästään työaikaa pidentämällä olisi päästy samaan lopputulokseen.
Nyt tehdään pakkolailla molempia.
Niin, koska ei kelvannut.
Siis vielä kerran.
Mutta Kari, ootko sä muuten sitä mieltä tässä vaiheessa? Mä haastan vähän suakin. Ootko sitä mieltä, että tämä yksityisen työnantajan sotumaksun alentaminen tässä tilanteessa on tavallaan se, mikä niinku pitää tehdä, jotta saadaan näitä kuuluisia yksikötyökustannuksia alemmas?
No ensinnäkin mä oon alkanut pikkasen kyllä epäilemään tämän hallintarekisterikohun jälkeen, niin ihan näitä laskelmia 5+5+5, että mistä ne on otettu, minkälaisiin taustaolettamuksiin ne, onko niidenkin takana joku viestintästrategia, no jolla luodaan maaperää?
No se alkaa olla vähän se 15% vanhaa, se on 17-18% tällä hetkellä, koska me jäämme koko ajan, meidän investoinnit ei riitä tuotantokapasiteetin uudistamiseen ja kilpailukyvyn.
Jos vielä varuusit kysyy, niin se on 30%.
Hei, ei ole.
Saako tähän vaiheeseen nyt puheenvuoro?
Saksassa on
eli 17-18.
Saanko tähän vaiheeseen puheenvuoroon, että kyllä. Kun äsken sanoin, että sen jälkeen ei kukaan eläkeläinen aja enää ilmaisiksi taksilla, niin ei aja nytkään, että kyllä kaikki maksaa myös sairaskyydestä se oma vastuuosuuden, ettei jää tämmöistä väärää.
Kansanedustajat ajavat ilmaisiksi taksilla.
Kansanedustajat ajavat ilmaisiksi
taksilla. Minä en aja muuten, on monen vuotta ajanut pätkää.
Mä tulin tännekin muuten taksilla, mutta sitten mitä tulee tähän investointiin Suomeen, okay. Niin kyllä siihen liittyy paljon muutakin kuin se, että tehdäänkö täällä 5 minuuttia pitempää päivää tai mikä palkkataso on. Investointipäätöksiin vaikuttaa sääntelyympäristö, siihen vaikuttaa niin kuin yrityksen toimintaedellytykset muutenkin, logistiikkakustannukset, raaka-ainekustannukset. Se on aika iso paletti, että mikä niin kuin näihin investointeihin niin kuin liittyy. Joo. Ja sen takia täytyy niin kuin laaja-alaisesti myöskin tätä katsoa.
Mutta eikö tämä kai ole paha paikka perussuomalaisille, tämä
pakkolakipaketti.
Pakkolakipaketti ei sanonut.
Mä sanon ihan
KKE-paketti.
KKE-paketti.
Eikö tämä aika paha paikka? Vaikea sauma?
Niin, mä kiellä sitä, etteikö se olisi paha paikka. Totta kai se on paha paikka ja sen takia
niin, muutenkin suosio on vähän laskussa.
Mä luulen, että perussuomalaisista niin kuin hallituspuolueista kaikista eniten niin kuin toivottiin sitä, että työmarkkinajärjestöt olisi pystynyt tekemään tämän yhteiskuntasopimuksen. Mutta siitä huolimatta asioita vaan joutuu päättämään katsomatta sitä, että mikä kannatusluku on. Koska nyt puhutaan niin isosta merkityksellisestä asiasta Suomen tulevaisuuteen, että nyt yksinkertaisesti ei enää voida olla tekemättä. Tämän vuoksi niin olisi ollut äärimmäisen hyvä, että koko yhteiskunta olisi osallistunut nyt tähän tekemiseen ja työmarkkinajärjestöt vielä pääsisivät tässä ratkaisussa.
Haluan vielä korostaa kuitenkin, että kun SAK teki syyskuussa oman tarjouksensa, suostui siinä tarjouksessa esimerkiksi 200 miljoonan työttömyysturvan leikkauksiin, palkansaajille siirrettäisiin iso osa työnantajien sosiaaliturvakustannuksista, ja myöhemmin lisäsivät vielä tällaisella palkkajoustolla, lomarahajoustolla tätä tarjousta. Ei se tuntunut kelpaavan EK:lle eikä hallitukselle, että minkä selkävoittoa haetaan tilanteessa, jossa tarvitsisi olla sopiminen.
Ei se riittänyt ollenkaan siihen käppiin, mikä tarvitaan. Tässä tämä 5% pala on 1/3 siitä, mitä tässä olisi syytä tavoitella.
Mikä käppi, koska
se, että kilpailukyvyssä yksikköhinnoissa laskettuna meidän tärkeimpiin vientimarkkinoilla niin kohtaammin kilpailijamaimme.
Sanopa ne kaksi tärkeintä kilpailijamaata.
Saksa ja Ruotsi.
Niin. Mutta Saksassa tehtiin palkankorotukset 3,5%.
Sen jälkeen, kun ne rakensivat paikallisen sopimisen, jolla sai tuottavuutta olennaisesti parannettua.
Saadaanko näillä neljällä elementillä, jolla tätä kilpailukyvypakettia, niin pakkolakipaketti. Ai niin, ei saanut sanoa, mutta ajetaan, niin saadaanko se 5% todella täyttää? Mistä me se tiedetään?
Se on aika helppo laskea.
Jaha, helppo laskea.
Kyllä, koska se on pelkkää matematiikkaa, eikä siellä ole edes kovin monimutkaista matematiikkaa.
Ei politiikka, eikä työmarkkinapolitiikka on matematiikkaa.
Kyllähän se palkkasumma muodostuu ihan selkeistä komponenteista, jos niihin käydään käsiksi, niin se vaikuttaa johonkin.
No, mutta entä se kysyntävaikutus? Siis se dynamista, niin. Miten
kysyntä
se vaikuttaa?
Paranee silloin, kun yksikköhinta alenee.
Mä kompaan karjaa tästä keskustelussa, mutta sanokaapa nyt tässä kysyntävaikutuksesta kaikki, koska tämä on ihan olennainen asia. Niin.
Kyllä, totta kai kilpailussa investointihyödykkeissä on yleensä urakkakilpailu. Se, jolla on paras tuote suhteessa hintaan, voittaa.
Jos duunarin palkasta leikataan 7% vuositasolla.
Sitä, kuinka se vaikuttaa kysyntään.
Monen muukin palkasta
kysyntään. Mitä se kaupasta ostaa sen jälkeen kotimarkkinoilla?
Kotimarkkina tässä Suomen vientibisneksessä on aika pieni komponentti. Sitähän on toki ylläpidetty velkarahalla, mutta tällä työmäärällä, tällä vuotuisella työmäärällä, emme pysty tuomaan niin paljon markkinoille sellaisia tuotteita, joilla on riittävä vientikysyntä.
Mutta eikö tämä sotumaksun yksi argumentti sen puolesta, että alennetaan, on nimenomaan se, että pystytään alihankintaketjun kustannuksia
kyllä,
myös
sotumaksuhan on epäsuoraa velan siirtämistä. Nehän sotumaksujen kustannusvaikutukset, eli ne, mitä sotumaksulla katetaan, nehän on ajassa tulevia rasitteita. Eihän se riitä mikään muuta. Ei se sairastavuus vähene sille, että sotumaksuja pienennetään.
Mutta nyt ihmiset on niinku vihaisia siitä.
Totta kai että, ne on vihaisia siitä, että se, etuja.
Niin, viedään etuja ja rahoitetaan sillä siis tätä sotumaksua. Minkä takia sitä sotumaksua esimerkiksi rahoittaa jollakin muulla tavalla? Esimerkiksi valtiovarainministeriö on ehdottanut, että se voitaisiin rahoittaa alvia kiristämällä.
Niin. Hei. En usko alvia kiristämällä. Suomessa on maailman toiseksi korkein alvi, joka siirtää ostovoimaa ulkomaille. Se näkyy. Mene katsoa tuonne Tallinnan satamaan.
Kaikki nyökkäilystudioissa. Tämä on huono idea. Siis, joku muu tapa ollut rahoittaa?
Hei, ihmiset on vihaisia. Saanko tarttua tähän?
Saat.
Ihmiset on vihaisia ja oikeutetusti ovat ihmiset vihaisia, mutta pitää katsoa sitten niin kuin vähän isossa kuvassa tätä, vaikka Euroopan laajuisista. Tällä hetkellä niin kuin Euroopan alueella niin, ja euroalueella Suomelle meni kaikista huonoita, ihan kaikista huonoita. Ja ei ole pitkä aika sitten, kun luettiin vielä uutisia. Nyt on isot uutiset ohittanut ne, mutta kun katsottiin Kreikassa, siellä on lääkkeet loppu, ihmisillä ei ole varaa ostaa eläkkeitä, tai siis valtiolle maksaa varaa eläkkeitä.
Vertaatko kai Suomea Kreikkaan?
Vertaan siinä mielessä, että koska ihan selkeästi me ollaan Kreikan tiellä.
Olemmeko Kreikan tiellä?
Siellä on niin kuin velkaantuminen on suurempaa kuin Kreikassa tällä hetkellä.
Hei, jos mä saan sanoa loppuun.
Nettovelkaantumisasteella niin ihan arkiset, samaa luokkaa kuin Kreikassa.
Hei, saanko kertoa loppuun?
Per capita.
Nämä arkiset asiat, jotka Kreikassa on niin kuin tätä päivää, niin terveydenhoitopilalla kaikki on niin kuin yhteiskunnan järjestämät palvelut on pielessä. Ja mistä me puhutaan? Me puhutaan nytten kilpailun edistämispaketissa neljästä asiasta, jossa tehdään muutoksia sairauslomaehtoihin, vuosiloman lyhentämiseen, loppiainen helatorstai palkattomaksi ja yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksua alennetaan 1,7%. Kun nämä laittaa vähän niin kuin noi puntari rinnakkain, ja kun on tiedossa se, että niin kuin tekemättä ei voida olla, niin jos me ei nyt tehdä mitä, näitä on hirveän helppo haukkuu tätä kilpailukyky edistämispakettia, niin tätä voidaan haukkua, tyrmätä yksitellen nämä kaikki, ja sitten me ollaan semmoisessa tilanteessa, meillä on yhteiskuntasopimusta, hallitus ei tee mitään, niin me ollaan ihan oikeasti kohta. Samalla tasolla kuin Kreikka.
Hallitus tekee kolme pahaa virhettä. Ensinnäkin lyhyellä tähtäimellä se kuristaa kotimaista kysyntää ja aiheuttaa sitä kautta työttömyyttä ostovoiman katoamisen kautta. Toiseksi se tuhoaa Suomen tulevaisuutta leikkaamalla meidän tärkeintä pääomaa, osaamispääomaa, massiivisilla opetukseen, tutkimukseen ja niihin kohdistuvilla leikkauksilla. Ja kolmanneksi tällä pakkolaki sekoilulla se vaarantaa työmarkkinoiden toimivuuden
nyt,
ja vakavuuden pitkälle
sanoa,
eteenpäin.
Sanoa ihan yksinkertaisen asian. Suomen no, talous ei, pyöri kotimarkkinoiden ansiosta,
no,
vaan Suomen talous pyörii viennistä.
En ole ensimmäistä kertaa kuuntelemassa näitä, enkä nyt sinänsä halua jatkuvasti jankata samasta asiasta. Tässä tilanteessa on vaan velkaantuminen kaikista tärkein komponentti, sen hallintaan saaminen. Jos korot nousevat kolminkertaiseksi nykyisin prosentin tasosta, niin velkasumma, jolla nyt elämme, se velkataakka alkaa olla 3-4 miljardia pelkästään korkojen
mut osalta. Mutta jos käykin niin, että nyt tässä tulee niin riitasa ensi vuodesta, nyt ihan vakavasti, että nyt on luvattu ensi vuodeksi orastavaa talouskasvua.
Ja niin luvattiin, mutta ei enää luvata.
No niin, mutta kuitenkin ja VM:n ennusteissa on luvattu investointienkin lisääntymistä. Mm. Niin meneekö nämä kaikki nyt niin kuin sitten niin kuin puihin?
Kyllä ne varmaan joksikin aikaa menee, mutta...
No mutta sitten se velkaantuminen on vielä suurempaa ensi vuonna kuin tänä vuonna.
No mä sanoisin näin,
että kun hallitus
ottaa sen tehtävän, joka sille on valtiosäännössä kuuluu, eli johtaa maata niin, että tämä maa saadaan jaloilleen, niin pitkällä tähtäimellä me selviämme tästä taakasta, joka tällä hetkellä on.
Mutta eikö tämä ydinkysymys on nyt se, että mistä me voidaan olla varmoja, että tämän yksityisen työnantajan sotumaksun alentaminen tehoaa tähän tilanteeseen?
No vähentää se palkkakustannukseen liittyviä sidonnaisuuksia, mutta kansantalouden tasolla se ei muuta mitään.
Ja kansantalouden... Eli se ei vaikuta velkaantumiseen millään tavalla?
No vaikuttaa se sillä lailla, että se sosiaaliturvataakka pitää hoitaa jollain muulla tavalla. Silloin tullaan
verotukseen. Ei se vähennä velkaantumista suoranaisesti, mutta kai se työllistävä vaikutus pitäisi olla.
No, voi olla, että jonkin verran, mutta kansantalouden tasolla... Niin se
jos pitää... hallitus tavoittelee 110 000 uutta työpaikkaa,
no.
Kuin kai
no se ei paljon tässä vaikuta.
Mutta eikö tämä ole se pääinstrumentti, mikä teillä on nyt?
Ei, mun mielestä tässä pitää jotain käydä koko tarvitaan. Yhteiskunta läpi. Siellä on varmaan 3-40 kohtaa. Aika. Aletaan nyt vaikka siitä, että meidän vuotuinen työaika on maailman lyhin. Niin en usko, että me tällä työmäärällä per vuosi olemme kilpailukykyisiä.
Tilaston mistä heität on maailman
lyhin. Euroopan unionin OECD-tilastot, siellähän ne on, suosittelen edustaja Uotilalla.
Se on hyvin valikoivaa
tilaston. Uskotko sinä tämän sotumaksun alentamisen, että siinä on työllistyvä vaikutus?
No paljon Uotilan mielestä on Suomen työvoima töissä per vuosi.
Nyt kaille puheenvuoro.
Palkojen sivukuluja kun leikataan, niin sillä on työllistävä vaikutus.
Se on kuinka paljon uutta
yksi
työpaikkaa?
Osa tätä koko
onko laskettu? Onko hallitus laskenut kuinka paljon uusia työpaikkoja?
Mä tiedä, että mä en sano, että onko laskettu tai ei, koska en ole ministeri, mutta ihan selkeästi on. Jos haetaan tämmöinen henkilömäärä, 10 000, 9726 tai jotain tämmöistä, niin siihen en osaa vastata, mutta sitä luokkaa se on. Että palkkojen sivukuluja kun alennetaan, niin kyllä se lisätyy.
Eiköhän siinä kannattaisi ottaa ne Kelamaksun poiston työllisyysvaikutukset, paljonko ne olikaan, yhteisöveron alentamisen työllisyysvaikutukset, paljonko ne olikaan. Verrataan näihin tätä uutta yritystä.
Joo, kyllä, oltaisiin vielä huonommassa asemassa, jos niitä ei olisi tehty.
Aivan, tässä on kaksi asiaa. Niin. Tässä on kaksi asiaa, uudet työpaikat ja nykyisten työpaikkojen säilyminen. Ja mä oon varma, jos yhteisöveroalennusta ei olisi tehty, niin meillä olisi työttömyys paljon korkeammalla tasolla. Mutta sitten siihen, miten toimittaja äsken sanoi siitä, että tulee riitansa kierros ja yhteiskuntarauhakin sitä kautta voisi lakkoja
kautta. Mitä epäilitä, tuleeko näin? Kysyin, tuleeko sellainen?
Suoraan sanottuna mä toivon, että ei tule. Ja mulla on vähän tämmöistä luottamusta siitä, että kun Lauri Lyly vastasi mun twiittiin, niin siinä vaiheessa, kun AKT lähti yhteiskuntaneuvotteluista, mä jotain twiittasin, en muista mitä, ja toi Lyly vastasi siihen. Ja se twiitin sisältö oli sellainen, että kyllä SAK:ssa on niinku tietoisuus talouden tilanteesta, ja että SAK kyllä kantaa niinku osaltaan vastuuta tästä. Niin kyllä mä luotan siihen, että ihan oikeasti SAK:ssa on myöskin kantokykyä, vastuunkantokykyä tämmöisestä, ettei tosiaan tulisi niin, että tulisi isot lakkoaallot tai yleislakkoja tai mitä vastaavia.
Mutta millainen se ratkaisu voisi olla?
Koska semmoisen meillä ei ole varaa.
Niin, ja kun kai tuossa jo keskustelun alussa, niin herät vähän toiveita siitä, että tässä voitaisiin nähdä kenties vielä uusi, ja onhan tässä aikaa toki, esimerkiksi ehkä ensi maanantai voi olla siitä eteenpäinkin vielä. Niin, mutta ongelmahan siinä on, tiettävästi siellä päästiin niin kuin jonkinlaiseen sillä tiellä, että näihin maltillisten palkkaratkaisujen osalta päästiin eteenpäin. Ja sitten oli tämä, niin kuin, se missä hankaluus tuli on nimenomaan se, että kun tultiin näihin työelämän ehtojen heikentämiseen. Niin miten tässä niin kuin voitaisiin päästä, niin kuin, miten AY-liike voi suostua, kun näyttää siltä, että
ei kansalaisille, kerrotaan kansalaisille vielä, että niin kuin ajallisesti,
miten voidaan saada ratkaisua aikaan?
Tämä kilpailukyvyn
edistä. Tarvitaanko 5% välttämättä? Riittääkö 3?
Se parantaa, mutta ei ratkaisu.
Siis kerrotaan kansalaisille.
Voiko hallitus hyväksyä?
Varmaan sanoisiko, Suomen yhteiskunnan PKT pitäisi kasvaa todennäköisesti 3% luokkaa, jotka entiset tulonsiirrot voitaisiin järkevästi rahoittaa. Me ollaan nyt 7 vuotta oltu lähes 1 tai 0 tasolla. Me ollaan jääty noin 15% siitä kehitysurasta, jonka varan yhteiskunta on rakentunut vuosien saatossa, vuosikymmenten.
Uskotko sä ero uuteen nyt sopimukseen vielä?
En.
Mikset?
Koska jos ei tähän aikaan ole saatu mitään aikaan, ja AKT, joka tässä käyttää kuristusotetta vientiteollisuuteen, on ilmoittanut, että he eivät tule mukaan, ja Suomessa tukilakot ovat sallittuja, vaikka työrauhavelvoite on olemassa, niin tämä yhteiskunta ei vaan pärjää vientimaan.
Eli pakkolakeihin mennään?
Ei, vaan kilpailukyvyn parantamiseen.
Eli kilpailukyvyn pakettiin?
Niin, siis pakkolaki, jos siitä puhutaan, niin on yleissitovuus.
Eli sinne mennään?
Yleissitovuus on tällä hetkellä Suomen ainoa pakkolaki, jo määrittelee niin, että molempien osapuolien pitää noudattaa, ja niille, jotka eivät ole edes liitossa jäsenenä, sopimusehdot ovat...
Haluaako hallitus romuttaa yleissitovuuden?
Todennäköisesti.
Todennäköisesti? Joo. Haluaa?
Hei, kyllä, hei, kyllä. Hei.
Haluaa? Kyllä, sinä sanoit tässä, että entä sanoo Kai, että aikooko hallitus romuttaa yleissitovuuden? Onko tämä tavoite?
Ei, ei.
No miksi Eero sanoo näin, ja sä oot eri mieltä?
Mä en tiedä, että sanoiko Eero tämän nyt henkilökohtaisesti.
Mä sanon
vai...
sitä, että todennäköisesti Suomen hallitusta...
Hetkinen. Tämä oli tärkeää.
Mä oon sitä mieltä, että Saksan yleissitovuus on se malli. Siellä on sopijapuolella, molemmilla osapuolilla, oikeus poiketa yleissitovuudesta. Ja se ratkaisi, kun Gerhard Schröder 2000-luvun alussa rakensi tämän mallin. Siinä on hyvä malli Suomelle. Siinä on yleissitovuus, mutta se ei ole sitova yleissitovuus.
Minä väitän henkilökohtaisesti, mutta uskon, että aika moni on samaa mieltä siitä, että kun esimerkiksi SAK on tarjous siitä, että ei puhuta maltillista korotuksesta, vaan nolla ratkaisusta 2017, niin sekään ei kelpaa EK:lle eikä hallitukselle, niin taustalla täytyy olla tähän työttömyystilanteeseen, poliittiseen tilanteeseen liittyen nyt selkävoiton hakeminen sekä sopimusyhteiskunnasta että ammattiyhdistysliikkeestä, ja minusta se on erittäin vaarallista ja kovaa peliä.
Hei, tähän yleissitovuuteen sen verran, että kyllä työnantajapuolelta toivotan sitä, että yleissitovuudesta luovutaan, ja henkilökohtaisella tasolla uskon siihen, että silläkin voisi olla työllistävä vaikutus, mutta hallituksen ihan selkeä linja on kyllä ollut, että yleissitovuuteen ei puututa. Mutta sitten mitä tulee tähän kilpailukyvyn edistämislakipakettiin, niin se aikatauluhan on sellainen, että eihän se ole eduskunnassa vielä. Ja ensi viikolla vasta tulee lausuntokierroksen lakipaketti, ja se on helmikuussa aikaisintaan eduskunnassa. Sitten vasta eduskunta lähtee sitä käsittelemään.
Ja ehditte vetää pois senkin jälkeen vielä.
Meillä on enää lyhyesti aikaa, ei tämä ottaa yksi pointti vielä.
Mä vielä palaan tähän yleissitovuuteen. Minun mielestä hallituksen kanta on myös paikallisen sopimisen edistys.
No siihen oli juuri tuossa, sitä oli juuri kysymys.
Se juuri
eli nyt kun se on se seuraava rasti, joka tässä tulee, ja siihen tietysti Eerokin tässä on nyt viitannut, niin tarkoittaako tämä nyt sitä, että tässä tilanteessa, kun tilanne on vähintäänkin kärjistynyt, niin näitä paikallista sopimista ei oikein voida millään muulla tavalla edistää kuin lainsäädännöllä?
Ei, siis
lainsäädännöllä... nyt sopia paikallisesta sopimista. Niinhän se Saksassakin kävi.
Mutta se Hietalan paperi, niin sehän
se
sai vähän tyrmäyksen.
Sehän ei ole paikallinen sopimus. Siinä on
mitä se oli?
Se on tämmöinen neuvottelupaperi, jossa paikallisen sopimisen jälkeen vielä työntekijäpuolella on veto-oikeus liittoon.
No sano nyt, Eero, mikä se paikallinen sopiminen sitten sun mielestä pitäisi
se, että
olla?
Paikallisesti yrityksessä työntekijät, työnantaja sopivat, millä ehdoilla työtä tehdään.
Ja minimipalkkaakaan ei ole.
Voi ollakin.
Kummalla on tulkintaetuoikeus?
Voi olla.
Kummalla on tulkintaetuoikeus?
Molempilla pitää päästä sopimukseen. Jos ei päästä, niin sitten noudatetaan työlakia.
Mutta päästäänkö tämmöiseen tilanteeseen Suomessa ilman lainsäädäntöä?
Minun mielestä, jos olisi kykeneviä työmarkkinajohtajia, eikä
AK... No miltä se nyt vaikuttaa, kun sanoit, että yhteisopimus kai
ei minun mielestä. Minä en usko, että tällä porukalla...
Eli päästä... uskotko, että lainsäädännön kautta?
Todennäköisesti.
Eli joo. Tuleeko sielläkin vähän tämmöistä pakkolakia?
Ei, vaan sopiminen. Paikallinen sopiminen tehdään mahdolliseksi. Nythän se on mahdotonta. Se on laissa kielletty.
Eikä ole.
Miltä kai tämmöinen paikallinen sopiminen kuulostaa perussuomalaisista?
Siis mun mielestä se kuulostaa paikallisen sopimisen edistäminen hyvältä. Ja juurikin näin, niin kuin Eero sanoi, että jos paikallisesti niin työntekijäpuoli kuin työnantajakin sopivat jostain asioista sillä paikallisesti ja ovat yhtä mieltä.
Kyllä, paikallinen sopiminen on kielletty tällä hetkellä.
Niin mä en näe niin mitään järkeä, että ulkopuolelta tulisi joku ja sanoisi, että ei käy. Että kyllä tämmöinen täytyy pystyä tietenkin mahdollistamaan. Mutta jos sitä luottamusta ei ole siellä paikallisella tasolla, ei silloin mistä sovitakaan, ja sit noudatetaan...
Mutta haetaanko täällä paikallisella kuitenkin nyt myös, jos ihan rehellisiä vielä lopuksi, niin haetaan myös palkkajoustoa alaspäin?
Sekä että.
Työpaikkojen säilymistä.
Varmaan yksilöllisempää palkan muodostusta yritystasolla niin, että yrityksen tilanne otetaan huomioon. Saksassa kokemuksia molempiin suuntiin. On tilapäisiä palkan alennuksia, jotka on kompensoitu sen jälkeen yritys on saatu kilpailukykyiseen kuntoon.
Mutta lyhyesti vielä.
Eero ei ole nähtävästi.
Siis palkanjoustoa silloin huonona aikana voidaan maksaa vaikka pienempää palkkaa ja hyvän aikana parempaa palkkaa, mutta tärkein juttu paikallisessa sopimuksessa mun mielestä on se, että työpaikat säilyy, että yritys ei kaadu. Niin kuin.
Totean vain, että sen Schröderin tällainen paikallinen sopimusmalli, johon liittyy erittäin matalat palkat, niin on johtanut Saksaa siihen, että siellä on syntynyt työssäkäyvää köyhällistöä, joka joutuu käymään 2-3 paikassa työssä ja silti ei tahdo pärjätä.
Saksassa minimipalkka meillä ei.
Aika lisää. Kiitoksia tästä keskustelusta.
Yle Puhe. Politiikka Radio.